A Xunta prepara a maior ampliación do Museo Masoden de a súa apertura hai 20 anos. Estáse traballando no proxecto co que se mellorarán as condicións museísticas de distintos espazos da antiga conserveira e tamén dos inmobles incorporados a ese proxecto expositivo. O trámite previo para facer a obra que agarda xa con certidume a directora do Masó de Bueu, Covadonga López, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Por que é necesaria a ampliación do Museo Masó, directora?
Bueno, é unha ampliación moi necesaria, como xa o Masó está esperando xa dende hai moitos anos, porque vamos a actuar en os espazos do antigo complexo conserveiro que foron cedidos polo Concello no ano 2009 xa. E son espazos que estaban xa un estado de bastante ruinoso, porque a fábrica pechara no ano 94, non? Entón, certamente é algo moi necesario e nos vai permitir, además de pôr en valor uns espazos que pertencen a unos edificios históricos do século XIX, sino que además ampliar a exposición permanente do museo.
E dentro deste recurso cultural, dentro deste recurso turístico que temos aquí en Bueu, na comarca do Morrazo, cales son eses espazos da antiga conserveira que se va a mellorar?
Pois entre eles hai unha antiga sala da Salazón do século XIX que se recuperou no ano 2013, 18 pilos desa antiga Salazón que xa estaba incorporada no complexo conserveiro de Masó. As naves, o tramo da nave do século XIX que é unha arquitectura espectacular, porque é a primeira arquitecturas industriais que se crean en Galicia, con unhas estruturas da cuberta de madeira que son en aquel momento punteiras. Por tanto, va a permitir integrar no percorrido da exposición do museo unha historia, a historia dos edificios e unha arquitectura da que quedan xa poucas testimonios en Galicia, non?
Que actuación previa realizar a Xunta nunha primeira fase de intervención?
Primeiro, o que se fixo xa ata agora foi restaurar a cuberta da antiga Salazón, da primeira planta que ten a antiga Salazón, e ali xa o ano pasado se recuperou a cuberta a dúas aguas con unha potentísima estrutura de madeira. Algúns son pezas de troncos prácticamente sen devastar. É un espacio moi potente que máis vai ser onde vai a recibir as pinturas de Lugris que temos no museo, e será a sala Lugris, ese espazo.
Este 20 aniversario, con estes trámites previos dos que estamos falando para facer realidade a obra conxunta, supón, imagino que un punto de inflexión, non, na historia do museo.
Sí, é un punto de inflexión, é importantísimo porque realmente, como xa decía, era unha obra que o Museo Masó precisaba moito. Además, por en valor estes edificios da conserveira, se supón desbotar definitivamente a idea de derrubarlos, que era da que se partiu inicialmente o primeiro proxecto de ampliación, que fora aprobado xa no ano 2009. Uh-huh. Claro, supuña derribar estes edificios que son ben histórico, moi importante, un testemunha, la testemunha da nosa identidade, do sector pesqueiro, do desenvolvemento arquitectónico no sector industrial, e todo o que significou o complexo Masó para o desenvolvemento do Morrazo e de Galicia. Por lo tanto, son uns edificios con un valor histórico moi importante, e desbotar definitivamente a idea de derrubarlos non é un punto de inflexión, é algo que parte é un principio xa para desenvolver unha nova idea de museo.
Por que é único e simbólico para Galicia o Museo Masó? Que o distingue dos demais?
Pues mira, o Museo Masó é único porque non é solo en Galicia, é tamén único, as coleccións do Museo Masó son únicas en España. Realmente non se poden atopar xa testemunhos de industrias conserveiras como a que temos aquí. En Galicia, gracias a Dios, temos tamén a colección de Anfaco, pero é unha colección privada, é unha colección máis pequena. Pero fora de Galicia podemos contar solamente con outra colección moi pequena en Candás, Asturias. Pero non hai unha colección de industria conserveira como a que temos aquí no museo, precisamente porque os propietarios do museo, porque eles xa crearan dentro do complexo conserveiro un museo no ano 28, do século XX, entonces os propios empresarios da conserveira tiñan esa capacidade de converter o patrimonio da empresa, inmediatamente transformarlo en patrimonio cultural e integrarlo no museo. Esa era unha deriva constante que facían a familia Masó, polo que nós temos agora unha impresionante colección de industria conserveira, pero tamén da factoría Baleira, que tamén fixeron o mesmo. Cando pechou a factoría Baleira, trouxeron aquí instrumentos da factoría, as fotografías que fixeron da súa propia industria, a biblioteca con 21 incundentes, incunables que foron capaces de adquirir ao longo de moitos anos, unha biblioteca do século XVI impresionante. Quero dicir que instrumentos de navegación é a mellor colección que hai en España despois daquela do Museo Naval. Temos, por lo tanto, unhas coleccións que non se poden ver. E a serie de pinturas de Lugris que les encargaron ao pintor que aquí inicia a súa carreira como artista creativo, sí, tamén están aquí. Quero dicir que son unha serie de coleccións que en un momento determinado hubo unha familia de industriales con unha visión, digamos, única, e que a Xunta tivo o acerto de adquirila no momento que podía desaparecer a colección.
Falamos de que vai supoñer un salto de calidade, pero cara onde se debe dirixir agora o futuro do museo e a súa colección?
Pois a seguir ampliando.
Esa é ollada sempre cara ao futuro, non?
Sí, sí, agora esta é a fase de rehabilitación e restauración dos edificios históricos, pero logo quedará unha fase que sea de nova construcción, que non afecte, por suposto, os edificios históricos, terá que ser en outro espacio ou se endanar aos edificios históricos, pero sí, temos moitas necesidades agora para crecer o almacén de coleccións, necesidades de servicios internos para despacho, restauración, áreas de conservación. Quero dicir que aínda unha biblioteca xa para que o público poda os usuarios podan utilizarla e os investigadores. Quero dicir que hai moitas necesidades agora pendentes, aínda pendentes, pero estas xa dependen de unha fase diversa, ¿no? Que é unha fase que xa sería de nova construcción.
Mirando cara adiante do Museo Masó de Bueu, coa súa directora Covadonga López, ilusionada, como é lógico, por ese proxecto da Xunta para ampliar espacios e servizos. Moitas gracias, Covadonga López, por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.